Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Savulaik Eiropā lielie zālādāji kā sauvaļi zirgi, tauri un sumbri bija ierasta ainavas sastāvdaļa, arī Latvijā. Nu tie ir atgriezušies. Mozaīka veida ainavas veidošana, kam ir liela nozīme dabas daudzveidības uzturēšanā, droši vien ir šodien svarīgākais šo dzīvnieku uzdevums. Taču pagaidām lielie zālādāji sastopami vien dabas parkos. Vai tie varētu atkal kļūt par īstiem sauvaļas dzīvniekiem? Par to šodien runāsim ar Pasaules dabas fonda lauku attīstības programmas vadītāju Intu Medni no Papes dabas parka. Bet pirms tam palūkosimies uz to, kādi dzīvnieki pēdējās desmitgadēs izzuduši no Latvijas dabas. Kā un vai sauvaļā var atgriezties lielie zālēdāji, kuru mājvietas šobrīd ir aizsargājumās dabas teritorijas, par to visu sarunu jau pavisam drīz studijā, pēc tam, kad Zane Lāce būs noskaidrojusi, kuri dzīvnieki pēdējās desmitgadēs izzuduši no Latvijas faunas.
Šoreiz nerunāsim par tādiem aizvēsturiskiem izzudušiem dzīvniekiem kā mamutiem, ziemeļbriežiem un matainajiem degunradžiem, kas reiz sensenos laikos ir mituši Latvijas teritorijā. Bet skatīsim tādas zīdītāju dzīvnieku sugas, kas te ir manītas vēl pagājušā gadsimta otrajā pusē, bet tagad uzskatāms par izzudušām. Skaidrojumu, kas tie ir par dzīvniekiem un kāpēc tie vairs te nav redzēti, sniedz Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta vecākais eksperts Valdis Pilāts. Šo sarakstu sākam ar lidvāveri, zvēriņu, kas atgādina planējošu kabatlakatu ar galvu, kur rotā lielas melnas un spožas acis. Tagad šādu radījumu var aplūkot tikai Rīgas zooloģiskajā dārzā.
Pēc tādām vairākām neveiksmīgām ekspedīcijām mums vienā vietā, kas saucās dabas liegums Gruzdavas meži, izdevās atrast pierādījums, ka tā lidvāvera tomēr vēl ir mūsu mežos, bija 2000. Gadu sākums. Nu, principā, nu, tā kā viņa tika tur atrast, mēs pēc tam uz to vietu braucām praktiski katru gadu. Tad, nu, vēl kādus divus, trīs, varbūt pat četrus gadus mēs to koku, kur tā lidvāvere bija acīm redzot midzenes, spējām identificēt pēc ekskrementiem zem šī koka, bet, nu, pēc tam vienā pavasarī vairs neko neatradām un kopš tā laika arī vairs tur nekas nav atrasts.
Valdis Pilāts gan teica, ka ik pa laikam viņš vai viņa kolēģi saņem ziņojumus no cilvēkiem, kuri it kā ir manījuši šos dzīvniekus.
Viena lieta ir dzīvnieks redzēts, bet vai tas liecina, ka suga ir, nu, kā te tāda eksistējoša, jo tīpaši attiecībā uz dzīvniekiem, kas tomēr spēja pārvietoties. Nu, mēs nekad nezināsim, vai dzīvnieks ir tīpaši pierobežā, kas ir novērots, vai viņš tur dzīvo pastāvīgi, vai viņš ir nejauši ieklīdis no kaimiņu valsts. Un mana hipotēze, kad visi tie novērojumi, kas ir bijuši tajā pierobežā, ir ļoti iespējams, kad tas dzīvnieks ir kaut kur klīdis riņķi, ne obligāti varbūt no kaimiņu valsts, bet no kādas vietas, kas mums nav zināma. Bet ņemot vērā to, ka vairs nepienāk tādi ziņojumi no vietām, kas ir tiešām piemērotas lidvāverei, ne tas, ka mēs jau nu, gadu desmitiem viņu speciāli meklējot vairs neatrodam nu, tādās piemērotās vietās, nu, tas vedina domāt pat, ja mums ir kāda vieta vēl nezināma, kur vēl dažas lidvāveres varbūt pat vēl teorētiski eksistē. Tas nenozīmē, ka mēs varam uzskatīt, ka tā suga, kā suga ir Latvijai, nu, kā lai to pasaka, nu, reāla suga. Ja? Tad tas jau ir vienalga laika jautājums, ka tā suga tiešām arī nebūs. Jo nu, valstī ir jābūt kādas sugas populācijai, lai varētu uzskatīt, ka tajā valstī suga ir sastopama. Ja tur ir atlikuši pēdējie indivīdi dzīvie, ja, tad tīri formāli tā suga, varbūt, nu, varbūt mēs tā nevaram droši teikt, ka viņa ir izmirusi. Nu, tas laika jautājums, ka arī tīri teorētiski te neviens vairs nebūs. Ja nav populācijas, nu dzīvnieks savu mūžu nodzīvo, nomirst un ar to arī ir viss.
Kādi jūsuprāt ir tie iemesli, kāpēc tās lidvāveres, nu ja mēs runājam tagad par populāciju, ir izzudušas vai nu nav manītas, korektāk sakot?
Kā jau tas dabā parasti ir, nav viena un iemesli un nav varbūt pat arī daži iemesli, tie iemesli ir daudz un dažādi un nevienmēr mēs spējam izvērtēt, kurš varbūt ir tas noteicošais. Jo jau pirms 100 gadiem baltvācu naturālisti rakstīja, kad lidvāveres iet mazumā, un iemesls ir mežu izciršana. Protams, mums jāatcerās, ka pirms 100 gadiem Latvijā bija mazāk mežu nekā mūsdienās. Tā kā tā tīri teoretiski ņemot to faktu, kad jā, cilvēks apsaimniekoja Latvijas zemi daudz intensīvāk, un to bija pārvērtis no meža par lauksaimniecības zemi, tad tas kopi iespaids uz lidvāverēm varēja būt daudz lielāks nekā būtu pat mūsdienās. Bet, akal jāņem vērā, ja kāda populācija tad ir samazināta līdz tam saucamajam kritiski līmenim, tad viņu sāk ietekmēt arī citi faktori. Un acīm redzot, tajā pagājušajā gadsimta laikā, kad lidvāveru populācija jau bija ļoti maza un saglabājusies tikai Latvijas dienvidu austrumu daļā, viņa kļuva jūtīgāka pret citiem faktoriem, un ir lielas aizdomas, kad, kā teikt, to pēdējo punktu zīvi uzlika, zināmā mērā dabiski faktori, plēsēja ietekme, un konkrēti iespējams, ka visvairāk mežu caunu savairošanās. Jo, ja mēs palasam literatūru par zvēriem Latvijā, kas tika rakstīts pirms 100 gadiem, nu, tad tur jūs izlasīsiet, ka caunus ir rets dzīvnieks Latvijā. Nu, tāpēc, ka bija maz meži, ja, pirmām kārtām. Un otrām kārtām tāpēc, ka viņas, principā, intensīvi medīja. Ja plēsēja daudz un upure ir maz, nu, tad skaidrs, ka ietekme ir ļoti nozīmīga.
Nākamais dzīvnieks, kas jau labu laiku nav manīts mūsu valsts teritorijā, ir Eiropas ūdele. Caunu dzimtai piederošs mazs plēsējs, kas izskatās kā spalvaina desiņa ar mīlīgu ģīmi un asiem zobiem. Šo dzīvnieku sugas izzušanā lielākoties tiek vainotas to radinieces – Amerikas ūdeles, taču Valdim Pilātam ir cits viedoklis.
Tas akal ir tāds filozofisks piegājiens varbūt, kad tiek uzskatīts, ka tāpat kā katrs organisms piedzimst un nomirst, tā arī katra suga piedzimst un nomirst, un ka pat varbūt tai Eiropas ūdelei pienācis laiks, kā sugai nomirt. Nu labi, tagad ir mums tā Amerikas ūdele, uz ko novelt vainu, bet, piemēram, Krievijā ir novērots, ka Eiropas ūdeli sākus izzust daudzās vietās, pirms vispār tur Amerikas ūdeli parādījusies. Tā kā tā korektāk būtu teikt, ka Amerikas ūdele traucē Eiropas ūdelei atjaunoties. Bet kāpēc Eiropas ūdele izzūd? Nu, atkal, tur ir ļoti, ļoti daudz dažādu pieņēmumi. Kaut vai, piemēram, tāds, kad Eiropas ūdeli prasīgāk pret savām dzīvotnēm. Piemēram, ja Amerikas ūdele var dzīvot jebkurā gandrīz grāvī, ja, tad Eiropas ūdelei vajadzīgs nepārveidotas mazas upītes, kas Latvijā, nu, neteiksim, liels retums, bet var teikt lielākā daļa šādu upīšu veiktās meliorācijas dēļ, tas ir upīšu taisnošanas dēļ, nu, tātad tika neatgriezeniski pārveidotas, tātad iznīcināt, nu, dzīvotne. Plus, kad Eiropas ūdelē viena no pamata barībām esot bijis placspīļu vēzis. Nu, visi ir dzirdējuši par placspīļu vēžu izmiršanu dēļ vēžu mēra. Tā kā, nu, mēs varam tikai zīlēt, kāpēc tā Eiropas ūdele izzuda.
Zooloģiskā dārza filiālē Kalvenē var aplūkot tiņus jeb āmrijas. Dzīvnieks, kas atgādina mazizmēru lācīšus, un par kuru eksistenci pēdējās ziņas bija pagājušajā gadsimta 70. gados.
Manā rīcībā nav droši pierādījumu, ka šis zvērs kā populācija Latvijā mūsdienu tādā kaut kādā pārskatāmā laikā ir vispār eksistējusi. Pat tās ziņas par to, ka tinis ir nošauts ar nu, ir arī šis izbāzenis kādos muzejos vismaz bijis Latvijā, vēl nenozīmē to, ko es iepriekš teicu, ka šeit ir bijusi populācija. Tinis ir viens no tiem, kas var veikt. Tās nav migrācijas, tā ir atsevišķu dzīvnieku klejošana. Nu, tinis ir redzēts uz ledus Somijas jūras līcī. Nu, tad viņš var no Somijas pāriet pāri Somu jūras līcīm, nonākt Igaunijā. Nu, ja viņam tā ziņkāra vēl, nu, tā, cilvēku valodā runājot, vēl ir neapmierinām, nu, viņš var atnākt arī uz Latviju. Nu, tas nenozīmē, ka Latvijā dzīvo tiņi. Viņi te iemaldās.
Valdis Pilāts teica, kamēr cilvēki, kuri šo dzīvnieku ir redzējuši, nav to fiksējuši fotografijā, tikmēr runas par to, ka te kāds tinis ir manīts, nav uzskatāmas par patiesām. Bet runājot par izzudušajām sugām, Valdis Pilāts vēl min brūnkrūtaino ēzi.
Tas bija, nu, principā 90. gadi, kad mēs piedalījāmies tādā Eiropas mēroga projektā, kas saucās Eiropas zidītāja dzīvnieku Atlants, un vācām datus par visām sugām, kas Latvijā sastopamas. Un tur tā problēma ir, kad Latvijā vismaz tolaik bija divas, nu, principā to, ko gandrīz var saukt par dvīņu sugām, nu, ka viņas ārēji tik līdzīgas, ka nu, tā atšķiršana ir ļoti sarežģīta. Brunkrūtainais un baltkrūtainais ezis, un viņa tā krāsa variācijas ir nu, tik ļoti dažādas. Nu, ja kāds paskatīsies krūšu rajona ezim, un tad tagad viņš teiks, ot, jā, šitais ir baltkrūtainais, šitais brunkrūtainais. Nu, tas praktiski neiespējami. Un tad mēs bijām sagatavojuši tādu speciālu anketu, kas saucās apmēram tā izkrāso pats, jā, tad, ja tu esi redzējis ezi, tad tu izkrāso, kā nu krūšu vēdera daļa izskatījās, vēl arī citas pazīmes tur bija jānorāda. Nu, un tad pēc šādiem, kas arī vēl nav absolūti droši, mēs novērtējām, ka Latvijā tomēr ir praktiski tikai baltkrūtainais, un es paļāvos uz vienu vai diviem ziņojumiem, ko man sniedza profesionāls biologs, viens no galvenajiem sikspārņu pētniekiem Latvijā Gunārs Pētersons, ka viņi uzskatīja, ka viņi ir atraduši brunkrūtainu ezi pašā Igaunijas pierobežā, nu, Latvijas ziemeļa daļā. Tas tā arī loģiski bija, jo Igaunijā bija uz to brīdi pamatā šis brunkrūtainais ezis un tikai daži atradumi savukārt par baltkrūtaino ezi. Un tad vēl arī palasot literatūru, kad acīm redzot notiek kādi dabiski procesi, kad baltkrūtainais ezis, kas ir vairāk tāda austrumu dienvidus suga, ka viņa tāda, var teikt, ekspansīva, viņa virzās arī uz ziemeļiem. Acīm redzot, viņa līdzīgā, ja salīdzina Eiropas ūdeli, Amerikas ūdeli, kad viena suga ir nu, tāda konkurētspējīgāka. Nu, lūk, un tad šie baltkrūtainie ēži, nu, principā, kā var teikt, izkonkurē, izspiež brunkrūtainu ēži. Dabisks process, bet viņš notiek. Un nu, man vienkārši ir liels aizdoms, ka šis process ir aizgājis jau tālāk uz ziemeļiem, un Latvijā brunkrūtainais ezis varētu būt arī vairs nesastopams.
Paldies Zanē Lācē par sagatavoto stāstu par izzudušajiem dzīvniekiem Latvijas dabā, bet par to, kāda loma šobrīd ir lielajiem zālēdājiem mūsu ainavas uzturēšanā, saruna raidījuma turpinājumā.
Zināmais, nezināmajā.
Šobrīd 40% reto un izzūdošu augu sugu atrodamas tieši dabiskajos zālājos. Tie aizņem mazākā procentu Latvijas teritorijas, mainoties tam, kā saimniekojam savos laukos arī dabiskās pļavas kļūst par retumu. Savulaik pļavas gluži dabiski apsaimniekoja savvaļu zirgi un tauri, arī sumbri, un nu tie mīt vien dabas parkos. Savulaik Pasaules dabas fonda mērķis atvedot uz Latviju pirmos tarpanus un taurus bija arī tālākā nākotnē ļautiem atgriezties dabā arī ārpus žogiem. Vai tas maz ir iespējams? Un kā tad īsti šiem dzīvniekiem pie mums klājas, lai to noskaidrot studijā no Papas dabas parka ir ieradies Ins Mednis. Labdien!
Labdien!
Nu, Papas dabas parks ir vieta, no kurienes lielie zālēdē, var teikt, ir uzsākuši savu atgriešanās ceļu Latvijas ainavā. Cik tālu mēs šobrīd esam, cik daudz mums tur ir dažādi šādi te savvaļu zirgi, jeb tarpāni, vai kas vēl mums ir atvesti, vai teikt, 90. Gadu beigās, vai ne?
Jā, viss sākās 99. Gadā, un tajā laikā tā situācija varbūt mūsu valstī bija nedaudz savādāka, jo mums bija ļoti daudz lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pļavas, kas dabiski apmežojās un kļuva vienkārši vairs nepievilcīgas, nu, teiksim, šiem dabisko pļauju vai arī pļauju iemītniekiem, putniem, augiem, dzīvniekiem. Un tad arī Pasaules dabas fonds bija tas pirmais, kuram bija tā iespēja varbūt no citām Eiropas valstīm skatīties, kāda ir viņš šī pieredze, un mēģināt varbūt aizgūt tās labākās dabas apsaimniekošanas metodes, kas ir pašvidē draudzīgākās, jo nu, lielie zālēdāji, zirgi, govis un sumbri ir tas pats dabiskais traucējums kā vējš, uguns, plūdi, kukaiņu, kaitēkļi, jo tas rada dabisko traucējumu tajā vidē, kur viņi ir, un tos traucējumus, ko viņi rada, atkal rada pozitīvu efektu citiem dzīvniekiem, kas atkarīgi no klāts ainavas.
Tas tās ir par to, ka vienkārši viņi apēdot zāli, tur
jā,
rada tos
viņi, nekā... viņi rada tos apstākļus, kas ir piemēroti daudziem pļauju puķiem, kukaiņiem, putniem un tā tālāk. Un tā kā jau nav noslēpums, ka vēsturiski nu, lielie zālēdāji savvaļu zirgu un govis Latvijā dzīvoja, un par tiem arī ir gan teiksim, arheoloģiski atradumi, gan arī teiksim, tautas dziesmas, kuras ir saglabājušās līdz mūsdienām. Un īstenībā ir tā, ka nu, mūsu vēlme bija tā nedaudz sasiet šo te pagātni ar to, kādu varbūt kādreiz bija tā ainava Latvijā, kur šeit dzīvnieki ganījās, un vai būtu nedaudz mēģināt arī pastāstīt mūsdienu sabiedrībai, ka ir iespējams apsaimniekot dabu, izmantojot tās metodes, kas ir pašas dabiskākās, respektīvi šie dabiskās pļaujmašīnas lielie zālēdāji. Un mēs bijām pirmie 99. gadā, un tā lielā doma, tā vīzija bija tāda, ka nākotnē varbūt šie zirgi un govis atgriežās tīri dabā, nevis, teiksim, tīri aizsargāmās dabas teritorijās, bet jau, nu, tā kā mūsu dabā, tāpat tās kā brieži, lāči, mežacūks, aļņi. Nu jā, pagājot 20 gadiem, tā situācija ir diezgan radikāli mainījusies. Mēs esam Eiropas Savienībā, mums ir citi likumdošanas rāmi, prasības un tā tālāk, un tās lietas varbūt, nu, tā vīzija, protams, saglabājās, bet man liekas, ka šobrīd lieliem zālēdājiem, ja mēs runājam par tīru brīvību, būtu ļoti grūti, jo, nu, mēs pavasaros dzirdam, kad zemnieki un lauksaimnieki uztraucās par to, kad migrējušie putni posta sējums un tā tālāk. Es domāju, ka ja Latvijā būtu tāds tiešām neskarts stūris, kur nebūtu šī cilvēka saimnieciskā darbība, tad dzīvnieki varētu dzīvot, jo viņi, nu, nav tādi, kas Āfrikā pārvietojas milzīgos teritorijās savannā. Viņi tomēr ir vairāk tādi mājas teritorijas.
Vienasētas.
Jā, viņi mājas teritorijas. Viņi to teritoriju, kur viņi apdzīvo, tajā viņi uzturās visu cauri gadu, jo to viņi pazīst, tāpat tās, kā mēs pazīstam savus.
Bet, ja es pareizi saprotu, šobrīd tā lielākā problēma ir tāda. Mums ir šie 90. Gada beigās tātad savvaļas zirgi un arī šīs te govis tika atvestas, var teikt, vai noliktas dzīvot papē, ar domu, ka tās tālāk izies arī savvaļa ārpus aizsargājumās dabas teritorijas konkrētajām nožogojumiem, ja tā var teikt. Tā problēma šobrīd ir tā, ka viņi jau it kā varētu iet, bet tā vida nav piemērota ārpus dabas teritorijām viņiem. Proti, mēs par daudz saimniekojam tajās vietās.
Es domāju, ka, nu, gan, jo īstenībā ir tā, ka šiem dzīvniekiem ir vajadzīga šī te, nu, specifiskā niša, šīs te atklātās ainavas, mozaīka veida ainava, kas ir pļavas lauki, upju palienas, kur viņi arī kādreiz dzīvojuši, kur arī bija citi šie dabiskie traucējumi kā pali. Līdz ar to tās teritorijas tik daudz neaizauga un tiem dzīvniekiem bija kur ganīties. Mums tā teritorija ir maz, kā jūs pat teicāt, ir tāds dabiskās pļavas, kas saglabājušas upju palienēs vai gar ezeriem ir, nu, tie 0,1%. Lielākā daļa mūsu pļauju šobrīd ir ielabotas, melorētas, ir zālāji, sēta zālāji, kas īstenībā, nu, tā nav tā vieta, un arī tā dzīvnieku loma būtu daudz labāk redzama tajās vietās, kur šī daba, šie procesi viss ir dabiski, jo tā ir tā mīiedarbība, kā es teicu sākotnēji. Bet nē, mēs bijām, es domāju, ka šī ideja ir daudz, kur aizgājas tālāk, un daudzās vietās jau arī īpaši aizsmagās dabas teritorijās šie dzīvnieki arī ganās, un tiešām arī uzturšot bioloģisko daudzveidību un šo atklātu ainavu. Un es domāju, ka varbūt pakāpeniski nākotnē kaut kādā mērā, nu, mainoties atkal kaut kādiem politiskiem ietvariem, kaut kādām lietām, nu, mēs varbūt skatīsimies, jā, tā patās, kā, es nezinu, kadreiz, pieksim, 20 gadus atpakaļ Černobiļā, jā, šobrīd tur brīvs kraida savvaļa zirgi un sumbri un tā patās arī Krievijā, kur šīs platības daudz lielākas, tur viņi ir, un arī šobrīd Eiropā ir daudz projektu, kas saucās, nu, tā teikt, padarīsim Eiropas, tā teiksim, dabiskāku vai savvaļiskāku, tur ir, teiksim, ļoti daudz teritorijas, kā Rumānijā, Bulgārijā, kur šos dzīvnieks laiž vienkārši, jā, tīri dabā ārā.
Kā mums Latvijā, mums ir arī kaut kur tās dabiskās pļavas un parkveida pļavas un daudz kas cits arī ārpus dabas aizsargājumam teritorijam, vai tikai dabas aizsargājumam teritorija jau tīklā tās arī visas iekļautas?
Tur būtu precīzi jāprasa ekspertiem, bet es domāju, ka gan, jo tāpēc, ka īstenībā ir tā, ka, nu, Latvijā aizsargājumās teritorijas sastāda nedaudz vairāk pa 10%, kas īstenībā, nu, tā uz kopē Eiropas fona nemaz nav tik daudz, jo Eiropā, nu, tas aizsargājumā teritorija, tas procents ir daudz, nedaudz lielāks, bet, jā, nu, īstenībā ir tā, ka, ja mēs skatāmies uz mūsu, teiksim, zirgiem un govīm, jo tas tāpat tās kā, piemēram, ar citiem mājdzīvniekiem, šis te dedomifikācijas process, jeb savvaļas process, kā viņi pierod pie dabas, ir noteikās diezgan ātri, un, ja šiem zirgiem, piemēram, nu, papē, viņiem cilvēks viņi neuztur kā ienaidnieku un arī govis, bet tāpat tās, nu, tas kontakts nav tik cieši un līdz ar to, kad viņi arī to cilvēku uztver kā, nu, kā kaut ko neparastu. Tā kā, es domāju, ka, ja mēs tīrunātiem, tā vien doma vienkārši palaist viņus pļavās vienkārši brīvi, ja? Protams, ka kādu tur nošaut, kādu tur nobrauktu, bet, nu, kāds var izdzīvot, un tad dotos bieži vien, nu, tad viņi arī kļūtu tā patās kā dabas sastāvdaļa, viņi nebūtu tik skaitliski, varbūt tur desmitiem, simtiem lieli bari, bet, nu, kaut kādas malas grupas būtu.
Bet tās, kas ir aizsargājumās dabas teritorijas, piemērot šiem lielajiem zālādājiem, nu, var teikt, ka mums ir līdzīgas bijušas aktivitātes Latvijas dabas fondam ar šo mobīlo ganāmpulku, proti, ka mēs pārvietojam šos dzīvniekus, nu, tur, kur vajag noganīt, tur, kur vajag, var teikt, apēst to zāli, nu, tad, lūk, šādi te savvaļi zirgi un govis mums tiek aizvestas uz konkrētu laiku, vai tas arī neiet īsti?
Tas būtu ļoti grūti, un tas būtu praktiski, es domāju, tā, nu, to varētu izdarīt, bet tas prasītu šausmīgs pūls un darbu, lai viņas noķertu, lai viņas, teiksim, pārvest un tā tālāk. Nu, teiksim tā, iepriekšējos gadus arī, mums, teiksim, ir bijis šis dzīvnieku pieaugums, mēs veidām šos dzīvniekus uz citām aizsargām teritorijām, kā Ķemeriem tur un citur Latvijā, bet tas prasa milzīgi sagatavošanās darbu, jo tas nav tik vienkārši, kā to var izdarīt ar mājas govu, iedzīt vienkārši furgonā un aizvest. Tas prasa.
Šis dzīvnieks ir citādāks.
Jā, viņš nav pieredzējis, ka viņi māca, kā viņam jādzīvo.
Jā, es tieši gribēju pašdarīt. Pats zinu labāk. Es tieši gribēju prasīt, ko mēs zinām par šo savvaļas zirgu un govju dzīvi. Nu, kā tie dzīvo? Pirmkārt, kāds ir viņas dzīves ritms un cikls, un ar ko tie atšķiras no tām pieredinātām mājas govīm un zirgiem?
Nu, jā, to, ko es parasti mērķi stāstu cilvēkiem, ja cilvēkam tā izpratne par to, ka zirgs ir, nu, tīri tāds, nu, cilvēka darba instruments, kas palīdz viņam pie zemes darbiem, palīdzēja pie zemes darbiem, pār kā transporta līdzeklis un tā tālāk, bet, nu, ļoti maz cilvēki īstenībā zina, ka zirgi, nu, tāpatās kā cilvēki ir bara dzīvnieki. Un tajā barā viņiem ir diezgan liela hierarhija, viņi dzīvo savās ģimenes grupās, harēmos, kur īstenībā, nu, ļoti svarīgi spēlē lomu, taisnīt šīs te savstarpējā miedarbība, šīs sociālās un viss, nu, teiksim, komunikācija un mācīšanās, jo viņi ļoti inteliģenti un gudri dzīvnieki. Un tas, ko mēs viņam ļaujam arī, teiksim, darīt arī papē, ka mēs nemainām viņu šo bara struktūru, mēs netraucējam viņiem dabiski, piemēram, tu, nezinu, vairoties, cīnīties, dalīties grupās, jo to viņi dara diezgan labi paši un spēja piemēroties reāli situācijai, gan attiecībā uz barības sameklēšanu, gan, teiksim, piemēroties šiem gadalaikiem, tauku rezervus, tur kažoks un vispārējais, to viņi zina, ka, nu, gadalaiki mainās un kad viņiem pašiem ir jābūt gataviem tam. Tāpēc mēs viņus arī saucam, nu, tā, teiksim, savvaļas zirgiem, jo viņi 365 dienas gadā ganās savā vaļā un īstenībā arī 24 stundas dienā viņi dara, ko viņi paši grib, mēs viņus nekoreģējam.
Tad viņu temperatūras un kaut kāds sniegs un vispārējais šie laikapstākļi, nu, nav tā, ka te ietekmēs.
Nē, viņi principā, ja viņiem ir pietiekami daudz barības bāzes, viņi var izdzīvot ļoti labi.
Ziemā, kā viņi tiek pietiekoši daudzas barības?
Nu, ziemā viņiem ir savs iemaņas, un principā ir tā, ka vasaras periods, kad ir siltais laiks, viņi intensīvi barojās, un uz ziemu jau, nu, teiksim tā, 20-30% no viņas dzīvās var sastāt tauku rezervas. Un otrkārt arī viņi maina, tāpat tās, kā cilvēki vasarā staigā tēkraklos, tad arī ziemā dzīvniekiem ir savs kažoks, goreteks, kur viņi ir, tiksim, izturīgs un divslaiņains, un īstenībā tad viņi ar šo tauku rezervi, ar maskustīgumu un ar šau kažoku, viņi, teiksim, nu, saglabā tās, nu, tai nepieciešamās enerģijas rezerves, kas viņam vajadzīgas ir.
Ka ziemā noteikti maz kustēsies, kaut kur nolīdīs, jā, bet tāpat laikā tie nav tie dzīvnieki, kas ziemas guļā un vienkārši nekustēsies.
Ziemā viņi varbūt viņi vairāk, teiksim, tā, sajiet gropā savās grupās un īstenībā pārvietojas mazāk un arī principā maina diētu, nu, kad mēs parasti sakam, ka zirgi un govis sezonālie vegāni, tad īstenībā, nu, tad viņi rudenī un ziemā pāriet par grauzējiem, jo viņi pārsvarā apmēram 30% no viņu barības sastāv koku mīze un koku zari, kas ir, nu, tā viņa pamata funkcija, veidot dabisko ainavu, samazināt, nu, teiksim, koku klātbūtni kaut kādā vietā.
Tā kā vēl
to
viņi
dara veiksmīgi, jā.
Jā, tās funkcijas, ko šie dzīvnieki veic, tātad ziemā ir viena, vasarā jā, otra, bet noteikti tas, ko mēs visvairāk, nu, to saucamo ekosistēmas pakalpojumu iegūstam, ir patiesībā uzturēt to dabisko pļavu mums kā darba kārtībā.
Es domāju, jā, teiksim, nu, tā kā lielais zālēdājs, gan zirgs, gan govs, ir tā kā, nu, lietasargu suga, respektīvi no viņa ganīšanās ir atkarīgi ļoti daudz visi citi dzīvnieki, jo, kā es teicu, viņi kā zālēdāji, viņi neēd visu pēc kārtas, bet viņi, piemēram, ēd to tajā brīdī, kas viņiem visvairāk garšo. Ja, piemēram, viņi šodien ēd zilu puķi, tad rītdien viņi ēdīs dzeltenu puķi, un tad tai zilai puķi ir iespējas noziedēt, un atkal šī sēkla nākošā gadā uzziedēs, un tā zāle neveidojas vienlaid mauriņš, bet ir dažādas augstumi, kur ir dažādi mikroklimats, kur vienam kukaņiem vajag mazāk zālīt, vienai puķē atkal garāk zālīt, tā kā, nu, tas ir tāda miedarbība, un tur patās arī ir šie paši citi, visi putni un tauriņi, un, protams, kad, kā es saku, parasti viņi ir tādi multifunkcionāli mašīni, jo viņi ēd zāli, viņi grauž krūmus, viņi arī atstājas sevis, nu, teiksim, bagāti un augstu atstājot mēslojumu, vēl viens process, kas ir ļoti svarīgs mīņāšanās, jo viņi tāpat kā cilvēki izmanto savu infrastruktūru un veido dažādu, teiksim, to augsnes dažādību blīvumu, tur un tā ir smilšu vāns vispārējais. Un piektais, kas cilvēkiem nepatīk, protams, kad viņi arī ir barība, ja? Jo zālēdājs barības ķēdē nav pats augstākais, nu, teiksim, elements, tas ir tie plēsēji, un arī daļa no šiem te savvaļas zirgiem un govīm arī tiek apēsti. To mēs arī stāstam cilvēkiem, ka tas ir dabiski.
Tā ir neatņemama
jā,
dabas
jo,
cikla sastāvdaļa.
Tieši tā, dabā izdzīvo stiprākais, un īstenībā tā ir tā lieta, kas viņus arī motivē visu laiku uz šo uz izdzīvošanu.
Es te tikko saklausīju no vienas puses, varbūt pat atbildu savu nākamo jautājumu, man likās, nu, labi, piemēram, ja tā pļaušanas vai noiešanas zāles funkcija ir ļoti svarīga, lai tās dabiskās pļavas uzturētu, un tomēr, ja būtu diezgan, nu, sarežģīti uzturēt veselu ganāmpulku, vienkāršāk no šajās arī dabas aizsargājumās teritorijās vienkārši nopļaut to zāli regulāri. Atšķirība būs tajā, ka pļaujamašīna vai jebkurš, tu nezinu, kaut vai izskapts pļaus visu pēc kārtas un govs noēdīs, tā kā tikko teicāt, tad vienā brīdī tur tādas puķītas un citā tādas, tad tas būs reliefs veidosies un paspējas kaut kas noziedēt un cēklis izsēties. Vai kur slēpjas tā lielākais pamatojums tieši mums vai ganāmpulku, nevis pļaujamašīnas?
Nu, tur ir īstenībā tā, ka jāskatās no kāds reālās situācijas un pēc apstākļiem. Ja mēs skatāmies tīri vēsturiski, bija teritorijas, kur tikai ganīja lops, tāpēc, ka vienkārši citas tapsamiekošanas varianti nebija iespējami, ka tur bija slapš, bija akmeņains, ciņains un tā tālāk, tur izmantoja primāri dzīvniekus. Un arī tur arī ganījās savvaļas dzīvnieki. Ir, protams, pļavas upju palienēs, kuras, nu, teiksim, vecos laikos izmantoja kā tīri, kā pļaušanai. Un tur arī, teiksim, tajā brīdī, kad nopļaušos augs, kaut kādu laiku šīs, nu, sienas saglabājās, tajā brīdī šīs sēklas nogatavojās un iekrīt augsnē, tā ka tas arī ir normāls process, bet tas šī te dabiskā ganīšanās viņa notiekās visu cauru gadu. Tas ir tā, ka, teiksim, šī te ainā vai šī vieta tiek ietekmēta šos te visu 12 mēnešus. Cilvēks saimnieciskās darbības rezultātā ir tā, ka, principā, mēs strādājam tikai vasarā, veģetācijas sezonā, kad ir zāle, un tālāk tad šī teritorija, nu, tīri dabiski, nu, teiksim, pati paliek par sevi. Tā kā, bet tādas apsaimniekošanas veidi arī ir ļoti daudz, kur kādreiz izplatīti bijuši, ka tiešām šī viņa ekstensīvā saimniekošana, sienu vākšana un tā tālāk, jo paps arī palieņa pļavās, arī vāca sienu lika uz platformām, pēc tam rudenī veida ar ragavām nost, jo tāpēc, ka šīs pļavas rudenī aplūda, piemēram.
Nu jā, šie dzīvnieki ir tāda vienkārši visas tās ekosistēmas daļa ainavā, ja? Un tikko mēs esam izņēmuši kaut kādus elementus no tā, kas citā gada laikā notiek, vai mēs citādi saimniekojam, un tur varbūt nav tāda siena pļaušanas, varbūt taktika, tad līdz ar to tas ietekmē arī šos dzīvniekus, līdz ar to tā jautājums, varētu vispār izdzīvot ārpus aizsargājumam dabas teritorijām vai dabas parkiem šie dzīvnieki?
Jā. Es domāju, ka jā, jo mums ir pietiekami daudz, es domāju, tādas, vēl pārējais joslas, kur nav īsti mešs un kur nav īsti arī vēl tīrs intensīva lauksaimniecība, tad es saskatu tās būtu tās vietas, piemēram, kur varētu šo dzīvnieku uzturēties, jo arī vēsturiski šo dzīvnieku kalnā klātbūtne bija upju palienēs, ezera piekrastēs un tā tālāk, ja. Tā kā tās būtu tās vietas, kur šī te starp pļavu un uz mežu šī pārējais josla, tā būtu tā vieta, kur, nu, šiem zālēdājiem, nu, būtu iespējams izdzīvot. Nelielā skaitā, bet jā.
Ir kaut kāds limits, cik daudz viņi kopā var turēties, un kur tas bars jau būs par lielu?
Tas arī ir interesanti, jo īstenībā tajā bara visā no harēma struktūrā ir tā, ka šis te pieaugums un tiek diezgan labi kontrolēts no paša dzīvnieku puses, jo tikko harēmā šie jaunie dzīvnieki sasniedz dzimumu gatavību, tā viņi tiek iztriekt no šīs grupas, un viņi spiest meklēt jaunas zirgus, jaunas harēmas. Un tā, ka viņi paši diezgan labi regulē šo skaitu. Nu, mēs tā rēķinām, kad nu, arī ko zinātniski raksta, kad apmēram no vienam tādam lielam zālēdēm, lai viņš sev pilnā mērā varētu pabarot, ir nepieciešams apmēram, nu, 3 hektāri tādas mozaīka veida ainavas, kas ir gan, teiksim, krūmājas, mitrākas vietas, ūdeņu piekrastē pļavas, un mešs mazāk, parkveida ainava, jā, kur ir koki un apakšā zāle, tur viņi varētu ganīties, bet tāds tīri mešs, nu, viņiem, tā kā viņi ir atklāts ainavas dzīvnieki, tad viņiem ir bailes no tādas. Nu, ne bailes, bet nu, mēs ievērojam, ka vairāk viņām patīk uzturēties pļavās, atklātās vietās, nevis
pāredzamās
mežā,
vietās.
Jā, tieši tā, ka tā ir tā drošības arī garants vēl.
Nu, plus vēl tas ūdens tilps, ja kaut vai lai padzertos, ja mēs noliksim kaut kur tam dzīvniekam nav pieeja ūdenim, tas arī īsti nederēs.
Ūdens jau, jā, ūdens tā, tas ir tas, jā, kas viņiem ir sevišķi govīm, kas atgremotājs, kas sēr to zāli, tā kā divreiz uzkrāja kuņģi un pēc tam sagremojot zirgi. principā to savu visu mitru nepieciešamo savās no zāles, ko viņi ēd, jo viņi pārsvarā barojas agri no rīta vēl vakarā, tad tas zāle mitra un ir rasa, ja ir, tad viņiem to mitrumu principā pietiek, jo arī papas azrāmums ir tā, ka vakarā ap 9 viņi iet uz ezeru peldēties tikai tāpēc, ka nu, tas viņiem tāds, ka rituāls ir iegājies, jo tāpēc, ka tā citi visi darījuši, un tā viņi arī dara.
Viņam ir romantiskais rituāls.
Jā.
Jā, vai viņi labi sadzīvo vienā lielā teritorijā, gan govis, gan zirgi?
Jā, viņi sadzīvo diezgan labi, jo, kā es teicu, govs ir atgremotājs, respektīvi viņi to zāli pārstrādā intensīvāk, jo viņi papriekš savāc viņus norī un tad atrī un sagremo, un tā zirgam ir vajadzīga, kā viņš šeit to zālīt vienreiz, viņam vajadzīga mīkstāk, tā kā īstenībā pēc tās barības režīma viņi nav pat konkurenti, bet viņš jau tur papildina, jo govs ir tā kā vairāk trimmers, tas ir pa priekšu nolas to lielo zāli, un tad nāk zirgs jau izlas to, kas viņam garšo. Tā kā viņi papildina, nu, protams, ziemas apstākļos viņi ir tā kā konkurenti vairāk, jo tad nav šīs te zāles un šīs izvēles iespējas, tad viņi vairāk arī pārtiek no koku taisni koku atvasēm un zariem un vīzes.
Bet nu izskatās, vismaz šobrīd viņu dzīves apstākļi papas dabas parkā ir labi un visi ir pēduši, un ganāmpulks 20 gadu laikā, var teikt, ir audzis plašumā.
Nu, mums ir tā, ka tas ganāmpulks mums ir tā kā stabils, un mums ir izveidojusies jau tāda tā kā sistēma, ka nu, tas skaits mums tā strāvi vairs nepieaug, jo tāpēc, ka īstenībā šie dzīvnieki paši jūt, kas un kā, cik daudz ir šīs iespējas izdzīvot, un kā es teicu, arī pēdējos gadus mums ir tā, ka taisni tajā laikā, kad zīmes kumeļi un teļi, lai cik arī skarbi nebūtu, mums ir diezgan liels vilku apmeklējums, tā kā tad mums apmēram pusi no jaundzimušajiem, nu, teiksim, tā tiek apēsti, bet, nu, tas ir tas, līdz ar to mums samazina mazāk uztraukums, problēmas, kur katīties, teiksim, šiem te lielo dzīvnieku skaitu, jo, jā, tā kā tā ir tā
tas ir tajā dabiskajā limita robežās,
jā, tā kā. Tā. Protams, ka mēs arī, teiksim, iespēju robežās skatāmies un arī tāpat tās citreiz kādus mainam gan ērzeļus, gan būļus, tāpat tās vedam citām teritorijām, lai nebūtu tas ganāmpulks, tas būtu tūdrumniecība liela, tā kā, lai būtu dažādība. Bet, nu jā, mēs esam tā kā, zinām, cik mēs daudz varam atļauties, un tad maksimāli to maksimālo limitu mēs negribam sasniegt, tā kā tas ir tas, ko mēs varam.
Tad šobrīd cik ir šo maksimālo limitu?
Mums ir tā, ka apmēram ir kaut kur 40 zirgi, plus vēl šī gada dzimušie, un kaut kur apmēram arī tikpat arī govis.
Un kāds ir viņa dzīves ilgums?
Nu, ir dažādi. Mums ir tā, ka mums bija vecākais zirgs, kas mums nodzīvoja, bija 22 gadi.
Tas ir daudz priekš zirga saugaļas
tā vecuma. Parasti saka, nu, ka īstenībā, kad mājas apstākļos tie zirgi dzīvo, nu, tamēram līdz 25 gadi. Mums bija 22. Un govis mums arī dažas ir ļoti veca omis, tā kā tās ir no 2003. Gada atvesas arī ap 16-17 gadiem. Tā kā, nu, jo tas ir, ko mēs arī ļaujam šiem dzīvniekiem, nu, cik tas dieviņš ir devis, vai tā daba viņam ir devis nodzīvot to pilno mūžu no dzimšanas līdz miršanai. Līdz tam brīdim, kad viņš ir nāk pasaulē un kad aiziet, jo tas ir tas, nu, kas dzīvniekam arī, nu, ir tas nu, piepildījums, jo īstenībā mājas apstākļos vai ferma apstākļos, nu, liela daļa dzīvnieku vairāk pa pāris gadiem nenodzīvo, un šī gadījumā tā ir tā atšķirība, kad viņš ir, nu, tas, ka viņam ir tā iespēja nodzīvot to pilnu mūžu, ja viņam tā iespēja ir.
Ar visiem pilniem izaicinājumiem.
Jā, ar visiem pārbaudījumiem,
tā kā neviens plēsējs netiek īpaši pieskatīts, lai neskrietumā, tur viss ir par izdzīvošanu. Bet kā ir ar klimata ietekmi un to, kā mainās lietas, nu, piemēram, liels sausums, mēs te runājām, ka zirgam pietiek ar to, ka rasa ir, piemēram, un ar to zāli uzņem visu arī vajadzīgo ūdeni, karstākas, sausākas vasaras ir šobrīd jāvērums, ka ietekmē.
Pēdējās divas vasaras, es teikšu godīgi, ir tādas bijušas ļoti sausas. Un to arī redzēt, teiksim, pēc zāles, ka, nu, jau jūnija beigās bieži vien viņam ir brūna, jo tāpēc, ka mēs atrodamies tā kā pie jūras semienē, kur īstenībā tā sauksmes ļoti smilšains un ļoti labi drenē cauri viss to, kas nokrīt, vai tas, kas nāk no gaisa, līdz ar to tas ūdens ātri, nu, tā šī sauksmes tiek izvadīts, un līdz ar to tad arī tā vieta ir sausāka. Nu, protams, kad zirgiem govīm ir brīvi pieeja ezeram, tā kā viņiem ir iespējas padzerties un arī nopeldēties, tā kā tas viņiem ir tāds kā glābiņš, un arī šie ezera piekrastē augošais, piemēram, niedras un jaunās atvases un skalbas ir tās lietas, kas viņiem arī, nu, tā kā bagātina to ēdienkārti, kas ir pieejams, varbūt, kas citiem lauksaimniecības dzīvniekiem pļāvās nav pieejama, tā kā viņiem ir vairāk arī, nu, šī te ūdens pārējais augu, nu, ēdienkārti vēl arī
Bet, ja šie dzīvnieki uzturētos tātad, nu, tādā teritorijā, kur nav tieši upe vai ezers blakus, tādas vasaras kā šī un iepriekšējā, nu, var teikt, būtu ļoti...
Viņiem būtu jāmeklē, bet, nu, viņi arī ļoti, teiksim, tā, ir arī, teiksim, ziemās, ka mums cilvēks saka, nu, kā te jūs vai nedodiet viņiem ūdeni, nemeklējiet viņi kā padzerties. Viņi ļoti paši labi atrod, viņi atrod tās vietas, kur kaut kādas nāk no augstnes ārā, mitrums, strautiņi vai kādas, viņi māk atrast šīs vietas, viņi to šī ūdeni jūt. Un līdz ar to tad viņi māk pietiekami labi iztikt bez tā.
Ir kaut kas, kas paši ir pārsteidzis, skatoties varbūt no šiem dzīvniekiem, kaut vai viņu spējas izdzīvot, atrast ūdeni vai ko citu, vai, nu, liekas tāda tā kā pilnīgi prasmes izdzīvot savvaļā. Kas ir tas, kas gan šiem zirgiem, gan govīm ir, nu, tāds ievērojams, ievērības cienīgs?
Es domāju, ka tas, ko mēs daudz nezinām, man liekas, ka... Tas, ka viņi dzīvot savās šajās te dabiskajās struktūrās, grupās, harēmos, ir tas, ka viņiem ir tāpat tās kā cilvēki mācās, jo tā arī šie zirgi un govs arī spēja iemācīties, jo bieži vien ir tā, ka viņi viens skatās, jo katrā, jo tur ir arī, zinām, hierarhija, ir viena vecā govs, kas tā kā saka, kur ir jāiet dzert un kur ir jāiet ēst, un viņi zina tās vietas, un pārējie visi seko, un tu var redzēt, kā, nu, teiksim, arī tie jaunie no sākuma negrib tur tā kā iet līdzi, bet tad viņi pieņem šo kārtību un arī visi, tā kā viņiem ir šī spēja arī, nu, nevis viņi, kā viņi par saka, nu, govs jau zirgi, nu, kur viņi stūpa dzīvnieki, bet īstenībā, kad viņi arī ir tādi, kas spēja, nu, mācīties, pieņemt, adaptēties attiecīgā vietā un saprast, un mēs arī sakam, ka mēs redzam arī pavasarī, kā, piemēram, nāk, kad pavasars, kad jau parādās pirmās zosas cīruļi, kā šie dzīvnieki atdzīvojās, viņi skrien, lec, bļauj, ārdās, tās ganības atdzīvojās, tur uzreiz ir tāds diskoteika, ka liekas, ka, nu, kad kaut kas ir noticies, bet īstenībā viņi vienkārši priecājās.
Viņi nu, tā kā, baudz viņiem,
jā,
dzīvi,
jā. Viņi, tā kā, jā, jā. Ir tas, ko mēs arī, kad parasti sakam, aiz govs laiš tur ārā rumulēt, un kad viņas arī skrien un lec pa gaisu. Tieši tas pats arī notiekās ganībās, ka viņas dabiski priecājās par to, kad ir, nu, kad viens posms dzīvē noslēdzies un sāks nākošais.
Jā, tajā brīdī, kad cilvēks saka, ka šie dzīvnieki ir stulbi un neko nesaprot, laikam tajā brīdī mūsu tās spējas vērot dabu.
Nu jā, tas, kā mēs esam aizgājuši diezgan patāli no tā viss, kas notiekās apkārt mums, ka mēs tā īsti arī vairs neiedziļinamies tajā lietā.
Tā kā vairākā skaidrs, ka dzīves ir augsta vilna papas dabas parkā, mēs runājam par to savvaļas dzīvnieku jā. Kopā būšanu un dzīves ciklu. Vai šo dzīvnieku vietā tur varētu būt kādi citi, kas veic visas tās funkcijas, kas nepieciešams, nu, šo vietas uzturēšanu?
Protams, ka, nu, kad tur jau var modelēt un visādi izmantot, kā visādas variants, gan, bet, nu, manā skatījumā, ka mēs, man liekas, ka tā vieta tur ir tāda piemērota tieši šādam modelim, jo, nu, tā ir tā pirmā vieta, kaut kā, un tā Latvijas, teiksim, tā vizītkārtas saistībā lieliem zālēdām saviem zirgiem nāk no turienes, un īstenībā papir tāds ļoti tāls Latvijas dienvidrietumu stūris, kur, nu, tas liekas šausmīgi tālu, un es tā parasti mēģinu salīdzināt, piemēram, varbūt Rīgu, kur tie procesi notiekās ātri, tad tā ir tā vieta, kur tie procesi notiekās lēni, un tā samērā dabiski. Nu, kas ir tā īstenībā taisni tāds, nu, tāds izraušanās, nu, ikdienas steigas, nu, vispārējās, ka tu tā, nu, var aizbraukt un vienkārši, nu, redzēt, ka tad tu brauc 5 gadus apakaļ, bija tā patās, un 10 gadus apakaļ, tu vieši bija tā patās.
Kaut kāds izmaiņas jau, protams,
bet, nē, nu, tās,
ir,
jā, bet... Jā, bet, nu, tīri tādas, nu, teiksim, tās dabiskās lielas līnijās, viņas saglabājās, nu, tādas vairāk vai mazāk konstantas kaut kādā laika periodā, jo dabā jau tie 5-10 gadi nav nekas.
Tā kā vismaz papas dabas parkā šie dzīvnieki, var teikt, tur veiksmīgi veic savu funkciju, protams, tur varētu būt arī citi, bet, nu, konkrētam izvietojumam tad ļoti, ļoti piemēroti. Tad var teikt, pirms 20 gadiem uzsākot to visu, attīstot to lietu, var teikt, ir iets pareizajā virzienā, mums tagad, kā saka, viss, ko plānojām, ir vai tomēr ir kaut kāda vilšanās, protams, mēs cerējām, ka būs daudz vienkāršāk tagad teikt, atvērsim vārtus un savas ir gan govis dodieties.
Nē, es domāju, ka tīri varbūt tāda liela vilšanās nav, jo īstenībā novērtēt to, kas varbūt, jo es tajā procesā biju iekšā, nu, 2000 gadu sākumu, ir tā grūti, varbūt man tā pašam personiski izvērtēt, jo es tā visu uzsveru, nu, vairāk vai mazāk tīri personiski arī to visu. Bet es domāju, ka no malas un redzot to, ka tās lietas ir aizgājušas un ka to vairs neuzskat par tādu kaut kādu, nu, šausmīgu tādu, ekstrēmu pasākumu, runājot par zirgiem un govīm, kas visu gadu ganās savā vaļā un īstenībā veido un uztur kaut kādu bioloģisko daudzveidību konkrētā vietā. Es domāju, ka sabiedrība to ir pieņēmusi, jo tāpēc, ka, nu, cilvēki brauc skatās un saka, jā, mēs var tā gribam, bet, nu, mums vienkārši nav tās zemes. Un jā, un kāpēc prasa draudz, kāpēc viņi tad nav tajā savaļā, es saku, nu, tad es parasti izstāstiem to situāciju, jā, un tad cilvēks saprot, ka, nu, tas ir tā, kad, bet es domāju, ka Es domāju, ka mēs esam darījuši pareizi šādu modeli, demonstrējot, ka var arī šādā veidā apsmeļot īpaši aizsmeļot dabas teritorijas, runājot par pļavām. Jo ir dažādi modeļi un dažādi varianti. Protams, ka, ja tu to dari tīri cilvēku resursiem, tas katrs process maksā. Šī īstenībā mums tas, tā dabas daudzveidība tiek veidot, un, kā lai saka, bez maksas, avansā, un mēs varam varbūt darīt citas lietas, kas nav saistītas ar šo te pļavu uzturēšanu. Bet es domāju, ka laika mainās, un tad varbūt 20 gadus apkārt, jo šobrīd mēs sakam, ka jā, grūti šiem dzīvniekiem būtu redzēt savvaļā, varbūt pēc 10 gadiem situācija būs mainīsies, un varbūt cilvēkiem sapratīs, jo šobrīd tā problēma ir tāda, ka Latvijā vismaz lielākā daļai cilvēki tam dabas aizsardzība nav prioritāte. Jo mēs sakam, tur daba mums ir, ko mums rūpēties, un tad ir pārsvarā tā, ka atbrauc ārzemnieki un tur citi apraudās. Jo viņš saka, mums nav tā, ka es nedzirdu, nav vietas, kur es nedzirdētu lidmašīnu, autobānu vai vilcienu. Un atbraucot uz tādu vietu, viņi saka, jā, jums vēl ir.
Bet, tas vairs nav, tad to nevar tā vienā dienā atgriezt.
Jā, un tiešā tā, un tad tas process maksā mums daudz dārgāk, visu to atjaunot. Tā kā īstenībā mums ir jācenšās saglabāt tas, kas mums ir, un īstenībā to parādīt kā tādu bonusu un pašiem saprast, ka tas mums ir vajadzīgs. Nevis, ka kāds mums saka, tur Eiropas komisija, jā, mums tur vajag sargāt un tā, bet ka mums tā mums ir pašiem vērtība. Jo tagad daudz cilvēku cenšas dzīvot laukot, mums laukos dzīvot grūti, bet tas ir tā kā nedaudz tas.
Bet, zināk, šis modelis varētu veiksmīgi strādāt visur, kur citur, kur ir šobrīd dabas aizsargājumā teritorija un pienācīga ainava šiem dzīvniekiem?
Es domāju, ka jā, un īstenībā mūsu valstī jau tā nelaime ir tāda, ko es saskatīju, runājot par dabas aizsardzību, ka dabas aizsardzība mums ir hroniski tā, kas vienmēr ir bijis tāds bārnīts. Man nekad nav bijis pietiekami daudz finansējumu, lai varētu darīt tās lietas, kuras būtu nepieciešamas, jo principā visa Latvijā dabas aizsardzība balstās uz projektiem. Ja? Un tā ir tā lielākā sāpe, kas mums ir, ka mums nav tādas konstantas izpratnes par to, ko vajadzētu un kā. Ja dabas aizsardzība ir tā bezpatēriņa, teiksim, tāda nians, kas tev nerāda uzreiz rezultātu, jo tev ir no sākuma jāinvestē tajā vietā gan laika, gan finanses, gan cilvēku resursi, lai tu dabūtu rezultātu kādā laika brīdī. Tā kā tas ir tāds, ilgtermiņa process, un es domāju, ka arī tie lielie zālēdāji, viņš ir ilgtermiņa projekts, mega projekts, kas turpināsies, es domāju, kamēr tas būs vien iespējams.
Tas lieliski sevi ir parādījis pēc tam noteikti konkrētajā teritorijā, jā. Bet vai tomēr nav tā sajūta, kamēr mums nav sakārtots tas, kā mēs saimniekojam vairumā gadījumā ārpus šīm dabas teritorijām Latvijā, ka mums ir izveidots lielisks modelis, mēs parādām, ka tas lieliski strādā, bet īsti mums nav kur to pielietot, jo vienkārši citur būs apstrādātie lauki vai nebūs tās mozaīka ainavas vajadzīgās.
Nē, tāpēc es saku, tā būs tā daļa no tās Latvijas, kurā varbūt tā iespēja būs. Varbūt tā nebūs Zemgales vidiena, bet varbūt, Gāvas Nacionālā parka Slīteres kaut kur, vai arī, piemēram, biosfēras rezervāts pie Igaunijas robežas Purvos un kaut kur tur, kur nav šī te saimnieciskā darbība, vai kur šo zemi varbūt apstrādāt, nav tik finansiāli izdevīgi, jo tur neaugs raps, vai tur neaugs, kukurūzs vai kaut kas cits, tā kā tas varbūt cits modelis. Un tas lielā mērā ir atkarīgs arī no teiksim tā, mūsu lobijiem, gan dabas aizsardzības valsts institūcijām, gan arī nevalstiskā sektora kādā veidā censties, jo tie lēmumi jau tiek pieņemti šeit, teiksim, Rīgā, un tas viss notiekās cilvēku galvās, jo tikai, un tad ir tāds reāls piemērs, kur tu apstīties, ir tāda papira, tur tāda ķemēri, un tā kā ir tās lietas, kur tās,
jau strādā
kur tas darbojās, jā.
Un tad mēs varam tikai uzdot jautājumu, vai tas strādāt arī citur un izdarot cits, nevis liekas, ja apstākļi vairāk vai mazāk tie paši, kāpēc gan ne. Un pēdējais jautājums no manas puses, vai mums izklausās vajadzētu Latvijā vēl vairāk dabas aizsargājumās teritorijas, vai mums ir esošās jāsakārto?
Es domāju, ka mums tas ir gan īstenībā jautājums ir sarežģīts un nav tik vienkārši atbildēt uz viņu, bet es domāju, ka kā mēs skatāmies šīm dabas, jautājums ir par to, kā mēs vērtējam šīs aizsargājumās dabas teritorijas. Ja mēs viņu vērtējam kā par slogu, tad ir jāskatās par viņu kvalitāti, bet ja mēs to skatāmies kā dzīves telpu un iespēju, teiksim, pašiem izmantot šo te dzīves telpu savām vajadzībām ekstensīvi, es domāju, ka jo viņas ir vairāk, jo labāk, jo ne jau dabas parkos vai nacionālās parkos tevi liekt kaut kādu saimnieciskā darbību. Jā, viņa ir viņa jābūt saskaņotai kaut kādām dabas interesēm, bet tur nav tā, ka tas ir tā kā rezervāts, ka tu nevar iziet no savas mājas ārā un nopļaut zāli. Tā kā īstenībā tas ir mūsu katra paša prāta spējas aptvert to, cik mēs spējam, cik mēs gribam uzturēt šo dabu apkārt mums.
Jā, tad laužam mītus par to, ka dabas aizsargājumā teritorijā
neko
neatrisinās.
Procenti neko neatrisinās.
Un tāpat laikā izklausās, ka šādas dabas aizsargājumās teritorijas, kur notiek tāda saskaņota līdzās dzīvošana un dzīvošana saskaņā ar dabu, kur dabai pašai ir vieta, drīz būs tādas patvērumu vietas, kā tie atbrauc no citām zemēm cilvēku un saka, un jāraud no tā, ka tas vēl ir. Jā. Tad jāspēj to visu novērtēt. Liels paldies par šo sarunu, dzirdējām Papes dabas parka pārstāvi Intu Mediņu šodien pie mums raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Šo raidījumu sagatavoja producents Armīta Kolāte, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šai stundai, Grigorijs Mamilovs bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Lai mums visiem veiksmīga diena un uz tikšanos!